tas moments jau ir nozagts pirmkārt līdzutējiem un sportistiem pašiem. Ja, un tad jau brīdī, kad tev vēro miljonu un ir, kā lai saka, ir adrenalīns un ir emocijas un viss, un tur tās simtaļas mētājās, un tu paliec otrais, neapšaubām arī pa otro vietu, mēs visi ļoti, ļoti priecājāmies tajā brīdī, bet es domāju, neviena otrā vieta nav salīdzināmā pirmā vieta, ja, un šobrīd, ja tev iedos kaut kādā, nu es negribu teikt sētmalē, bet 20 vai 15 cilvēku auditorijā to medaļu, ja, tam nav tā vērtība, tas mirklis nav nopērkams vairāk.